yokana esura lo kikanyete kare akaulo kangun kitorite yesu galilaya nara mamke koto aitorite yudaya nara ike moto si yudaya na yarangis kia pepu shiloka yudaya na loka iswami aso kotemas nyes ike nachan atiar
konyo kane koloto yudaya tetere eya nyunete ikon kesishak akoni swamishon wis famai Narai emame itungana yeni swamai akiroka yeya. Yene kotonges elopet aitebeun. Arai kiswamano kitodiari kakwapin.
Narai ikena chana da mam eyuni tonges. Aso kotema yesu kes atiar.
Iroka kapak edolo. Konye itemokino akosipak aparasi akere. Mama kwapini kipedorete ailayes. Konye kalaito eong. Narai etejenu eongebe. Eroko akeche swamisho. Kodoka siyesi opuchit. Mambere eongo edokari opuchitingol. Narai eroka kapak itodolikino.
Na kedaunia alimoki nikesi ngonu kwa sala kigalilaya. Kwenye na kedaunia ta ike enacha na dokar opuchit. Kaneni kodoka angesi da elopet. Mereka itebekini kwenye bala kayeyea. Aso, komo ati yuda na angesi kopuchit. Kobala si ebe. Aibo eja ingol. Ojau airuruma na epol kokodeta kanoken kobalasi ichie ebe
erai etongaran le jok
kobalasi ichie da ebe
mere kwangen konye itapare kodet
konye emame itungana nene nera kaite beki narai ke kuriaka eyudayan kosodi kanen kokidin ke puchit kodoka yesu koloma ye kalu kogeu aisiana kin ko umoki se yudayan kobalasi ebe
kikona kinilo ai echouni koma misishan
aso kobongo ki yesu kotema kes atiar
akae sisiana kini merena kang dimaraena kang olilo kejukuni arae kotitungana na swamunu ekotongoli ejenuni nuka ai sisiana kini kana arae kebuni kama ejaedeke arae bo enera kanuka ngabon yani nera kanuke ngebon emota ke buses ilope konye ene moto ai buses na kang olika loki jukuni yesu Raya nika bei, ido koto make emame aingalanu. Mamu kereka Musa kii na kiniti yasi kisila, kunye mame idio ikayesi, yena richiti ikisila. Kanuki nyo kimo yata ayareo.
Kobongo keko deti ebe.
Eja ya joki, ngaibe mota yara jo.
Kobongo ki yesu kotema kis atia.
Abuke sama aswa misho iti adiopet, yumo kinito yasi kere. Kanuka angun abu Musa koina kiesa ikeb. Kunye mamu abu ni kama ka Musa. Kunye kama ka Luka apapa. Ikepete yesi etungana ni kapara na kasabato. Arai eke pia etungana ni kanaka sabato. Tetere mame kisililo ka Musa ebila. Kinyunyuri kisi kere kayongo kanu etanga leuno chute etungana ni kapara na kasabato. Siri kituboto kwape SSN ataku sikonye. Kunye kotuboto kotoma adolit.
Aso, kote masi chelu kwa Yerusalemu atiar.
Merelo, loe motosi kesi ayar. Kwenye kwa wani, inera kaete beki. Kwa po mamelimo kineta diyo kiron. Moto kijenete ikaya ito kabeitebe, erailo Kristu.
Kwenye kijeni loone ebunito. Kwenye na ebunio Kristo, emame yene jeni ne ebunio.
Kiworo Yesu, isiana kiniko ye kalu kwa bala ebe.
Ijenete yong. Jinete ne kabuni oda. Kwabo mameonga buni tikano kang. Konye ngoli loke jukuni erai loka bei. Lo mamu yes ijenete. Ajene ngonges. Na arabuni kama akeng. Nyesida ake jukuni.
Kosodete komotos ay kamuni yes. Konye mam etungana ni abu korio ake kani na kamunia. Na arai aringa edoluna eke sawa. Konye lwe po luko kodet. Ki utu nges kobalas ebe.
Na haibunio Kristo. Swamai kereka ngesi, aanyuneta nuipo, aitelekari nuiswamat lo.
Kira si parisayon ikodeta irumayete ngunu kanuke. Kosodete isa sudoti lupeti, kai parisayon, kijukasi ike jana kina aikamuni ngesi. Kosodi yesu kwa bala epe.
Erokapa ki editi ajaene nipeka yesu. Kasodi alostema meja iloke jukuni. Kimoyete onkoma mkidumunete. Ni ajaye yongo mamu ya sipedorete aponare.
Kosodete kinera na kilose yudayana ebe.
Aibe losi lo, ne mamu ya sipedorete adomu ya kisi. Elos kereka ngesi mama ijasi uisera kina oyonanin. Ka aishisana kinda yonanin.
Akiota inyo ina, na inetebe, moete yamo koma midumulete. Ido, neajia yamo, mami pedo tapone.
Kusodi ikapara na kawase na kepuchi. Yes apara na kapolo, kubuo Yesu kuoro ebe.
Araike jaki tungana nakur, kubuma makang komad. Yeni keyuni, kwape inera tarini wadi katai ebe. Elele tichorin luka kipinuka jarak koto makeng.
Enerita kirotongi ni kanuka emoyo. Loe inakinyo luyunito onges. Na arai aringa bere emoyo e inakina. Na arai eringa Yesu itopoloro. Aso, nakira rata ichie kokodete akirongun. Kobalasi ebe.
Abe, erai loe nabije.
Ichie da kobalasi ebe.
Erai lo Kristo.
Konye ichie kobalasi ebe.
Mam, ebuntupe Kristo ko Galilaya. Mamu kira ke balas wadi katebe. Ebuni Kristo ka wodi na ka Daudi. Koto ma bitele kem. Erelo ke jai Daudi.
Kwangini ko jai atekata kaun koto nga kanuke. Koto si chie ai kamuninges. Konye ko mame yen kibwai kininges akanin. Ko bongo si ike jana kina mame jasi isa sedoti lupeti ka iparisayon. Lukete marete kes atiar.
Kanuki nyomam kiyaona tanges.
Bongox ike jana kinak ebe.
Mam inerity chut idio tunganani kwabe inerar etunganani lo.
Sodete ko bongox iparisayon ebe.
Aso chama kitapa yesida.
Ingai bokotoma ikaya itoklo unity nyes. Ara ikotoma uparisayon. Konye ikenito ekolete ngolo mejeni ikisila.
Ko bala nikodemo nyes loke lost koloma meja Yesu. Loke rai edio perika kesi ebe.
Etubokineta kere kikisila woke tunganan. Eringa bere irara ngesi kajenu nuiswamai.
Kobongo kisikote masi ngesi atiari.
Bundi kere kajoda kwa Galilaya. Kwa ngich. Kwa hebe mami nyu ni nabi kwa Galilaya.
Kobongo ngoli tunganan oreke.